subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah 29-ka bisha maarso sanadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6-dii iyo barkii aroornimo, halka washington ay ka tahay 11-kii iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayn idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: isbitaalka guud ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo 15 sano kadib dib loo furay,
baaritaan oo daawadanaan la siiyey waana fiicantay.
waxaan joogaa degmada aad yabaal hadda oo daawadan layga soo siiyey, waxaana ka imiday meel 35 kilomitir u jirta qaybta bari, haddii loo sii kaco intaas. daawada hadda maanta lay siiyey magaalada xamar, markaan baabuur u racay aan u tago halka xabo $5 amba $4 layga sii jiray.
waxaad kale oo aad maqli doontaan walwalka reer yurub ee gantaalada niwkleerka ee uu ruushku sheegayay in uu belaruus geynayo, dadka xanuunka macaanka la nool, iyo bisha barakaysan ee ramadaan. warays arrintaasi ku saabsan ayaan idin haynaa. qodobadaasi iyo warar kale oo caalami ah ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa talaadadii ammaanay natiijada ka soo baxday howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ka socda qaybo ka mid ah Soomaaliya. dowladda Soomaaliya waxay mar kale ku celisay in wejiga labaad ee howlgallada militari looga dalneeyahay in waddanka lagaga saaro Al-Shabaab. waxay dowladdu sheegtay inaysan howlgalladu istaagi doonin ilaa buqcad kasta laga saarayo Al-Shabaab. la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale ayaa v o eda u sheegay in dadka iyo dowladda Soomaaliyeed ay suurageliyeen guulaha ay ciidanku ka gaareen muddo kooban. dhanka kale, safiirka Mareykanka u fadhiya Muqdisho Larry Andre ayaa qoraal uu soo saaray v o eda ku sheegay in howlgallada ay Soomaalidu hogaaminayeen ee madaxbanaanidii Soomaaliya ay ku soo celiyeen 3 meelood meel dhulkii ay sida xun u maamulayeen Al-Shabaab. wuxuu intaasi ku daray in soo afjaridda caburista Al-Shabaab ay tahay tallaabo kale oo horey loogu qaaday dib u soo nooleynta buuxda ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in wejigii hore ee gulufka ka dhanka ahaa Al-Shabaab lagu dilay in ka badan 3,000 oo ah mintidiinta ururkaas, laguna dhaawacay 3,700 oo kale. Al-Shabaab waxay sheegeen in gulufkii koowaad ee dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa dadka deegaanka uu fashilmay. waa sida ay hadalka u dhigeen. ugu yaraan 40 qof oo muhaajiriin ah oo ka soo jeeda bartamaha iyo koonfur Ameerika ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dab ka kacay xero lagu hayo dadka muhaajiriinta ah oo ku taala magaalada Ciudad Juarez ee waqooyiga dalka Mexico. dabka ayaa la sheegay in uu ka dhashay dad caraysan oo ka mudaaharaaday musaafuris ay ku samayn lahayd dowladda Mexico. madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa talaadadii sheegay inay rumaysan yihiin in dabka uu bilowday abaaro 9-kii iyo barkii fiidnimo ee habeenkii ay talaadada soo gelaysay, kadib markii ay qaar ka mid ah dadka halkaasi ku sugnaa ay markaasi ogaadeen in la musaafurin doono, kadibna ay dab qabadsiiyeen joodariyaashii ay ku jiifeen. madaxweynaha ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo arrintani ku aadan. dabkan ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Mexico muddo sannado ah, waxaana uu ku soo aaday xilli Mexico iyo Mareykanka ay la tacaalayaan kumanaan muhaajiriin ah oo ku xayiran xadka labada waddan. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownaa, isbitaalka guud ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa dib loo howlgeliyey kadib 15 sano oo ururka al-shabaab uu halkaasi joogay. Dib u howlgelinta isbitaalka degmada Aadan Yabaal ayaa ka dambeysay kadib markii ay dowladda Soomaaliya la wareegtay gacan ku haynta magaaladan qadiimiga ah. Sida ay V O A-da u sheegeen mas-uuliyiinta degmada, dadka deegaanka iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa adeeg caafimaad u aadi jiray magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho 15 sano ee lasoo dhaafay. Hadda dadka deegaanka ayaa ka nasan kara safaradii dhaadheeraa ee ay adeegyada caafimaad ugu aadi jireen magaalooyinka waaweyn ee dalka. Isbitaalka guud ee degmada Aadan Yabaal ayaa waxaa markii ugu horreysay la furay sannadkii 1950-kii. Dhakhaatiirta muddada dheer ka soo shaqeeyey waxaa ka mid ah Dr. Iidow Cali Gacal. Dr. Iidow mar kale ayuu hadda dib ugu howlgeli doonaa isbitaalka si uu u caawiyo dadka deegaanka.
Sidii loo kala tegey haddana Ilaahay mataqaana ummadan nafta ku soo celiyey oo mataqaana yacni dowlad socota u timiday Ilaahay khayrkiis. Maanta waxay joogtaa in dowladdii loogu shaqeeyay dadweynihii loogu shaqeynayo MC adaa furan, bukaan socodaa furan, bukaan jiifaa furan, intaas mataqaana yacni ciidanka xoog la'aanta isbitaalku ma furayn.
Ka hor inta aanan dib loo howlgelinin toddobaadkan isbitaalka magaalada, waxaa dadka deegaanka adeegyo caafimaad oo bilaash ah u fidinayay hoggaanka caafimaadka ee ciidanka militariga Soomaaliya oo Aadan Yabaal kala wareegay ururka Al-Shabaab muddo hadda laga joogo 4 bilood. Dr. Sharmaarka ayaa ka mid ah dhakhaatiirta ciidanka xoogga dalka ee hawshaasi fulinayay.
Isbitaalkan Aadan Yabaal wuxuu u yahay aasaas isagoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gacanta ku hayaan, daawadiisa keenaan, ay qalabeeyeen. Waxaa looxa sariira ee isbitaalka taalla, waxaa looxa daawooyin yaalla. Isbitaalka xoogga ayaa keenay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baa keenay. Waa daawadii askariga loogu talagalay Soomaaliyeed marka uu dhaawacmo in la siiyo ama dhiig joojin loogu sameeyo ama haddii uu caadi u xanuunsanayo ayaa sidoo kale waxaa sidoo kale loogu adeegaa dadkii shacabka ee Soomaaliyeed ee deegaankan deganaa. Deegaankan wax caafimaad oo haysteen badi ma jirin. Xoogaha waxaa imaan jiray team MCH ama Enjoya, inta badanna ka qayb qaadan jiray nutritionka iyo waxyaabahaasoo kale ah iyo wash programs noocaas ah. Markaan nimaday xaggan waxaanu sameynay kow, isbitaalka la qalabeeyo; labo, in daawooyin la keeno; saddex, in isbitaalka uu shaqeeyo by physic. Laba face buu shaqeeya. Face wuxuu shaqeynayaa dadka shacabka oo imaada maalin walba la qaabilo, iyagoo outpatient iyagoo inpatient. Waxaa la siiyaa daawooyinkoogii, baaritaana loo sameeyaa, daawooyinku waa u firi.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo bukaanada adeegyada caafimaad loo fuliyey ayaa ka mahad celiyey dib u howlgelinta isbitaalka.
Baaritaan oo daawadanan la siiyey waana fiicanta.
Waxaan ahay bukaan soo aaday, daawadan soo doonday, waana insha allah waana la siiyey.
Waana ka hela, waana ku mahadsantaa dowladayn maqayn allah siiyey.
Waxaan joogaa degmada Aadan Yabaal hadda oo daawadan layga soo siiyey. Waxaana ka imiday meel 35 kilometer u jirta qaybta bari. Haddii loo sii kaco intaas, daawada hadda maanta laga siiyey magaalada Xamar, markaan baabuur u raacay aan u tago, halka xabo $5 ama $4 layga sii jiray. Cid laga qarihaa ma jirto. Waa taas 1000 milligram waaye, halka cirbad 1000 milligram waaye. $5 ama $4 halka cirbad layga siisa jiray. Dowladda Muslimkaana waa umahad hayna, waan umahad celinay.
Gudoomiyaha degmada Aadan Yabaal Maxamuud Sheekh Xasan oo V O A-da la hadlay ayaa guul ku tilmaamay dib u howlgelinta isbitaalka guud ee Aadan Yabaal.
Meel uga dhow ma jirin Xamar oo kale ama gobolka Hirshabeelle oo kale, Jowhar oo kale amba Xamar oo kale loo qaadi jiray wax culus amba naagaha uur kale hool ilmaha dhali waayey iyo dhaawacyada culus waa la qaadi jiray. Dhakhaatiir ma lahayn, niman oo qawaarijaho caana beeroon oo dalka joogay horukac ma lahayn, daawo ma lahayn. Iidaa ka baxay markaan nimiday, diidihii aan ka jafnay, albaabihii aan hagaajinay, dariishadihii aan hagaajinay, dhulkii aan qurxinay, malaan u sameynay. Dhulkii waa hadda shaqo fiicana ka socota, dadweynuhuna aad iyo aad ayaa looga daaweeyaa. Haddana dhismihiisa waa hadda ka bacdi ayuu waa bilowday, hadda ka bacdina waa socod doonaya. Isbitaalka waa jajabiyey, marka waana la kordhi doonaa, waana la maaragtay hagaajin doonaa hadii alla idin.
Degmada Aadan Yabaal oo ka mid ah magaalooyinka istaraatiijiga ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa muddo 15 sano ah waxaa maamulayay ururka al-shabaab. hase yeeshee waxa ay dib ugu soo laabatay gacanta dowladda Soomaaliya 6-dii bishii Diseembar ee sanadkii 2022. aadan yabaal ayaa 245 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a. xukuumaddii Ukraine ayaa toddobaadkan ku baaqday kulan deg deg ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobe uu ka yeelanayo ka hortagga baqakumaalka nukleerka ee kremlinka kadib markii madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu shaaca ka qaaday qorshe uu ku geynayo gantaalada ridada dhow iyo kuwa dhexe ee leh madaxyada nukleerka dalka Belarus. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa sheegay inuu ruushku Belarus ku haysto aftuub nukliyeer ah. toddobaadkanna waxaa xaaladda cirka kusii shareeray kadib markii 3 qof ay waxyeelo ka soo gaadhay qarax ka dhacay gudaha ruushka. Moscow ayaa ku eedeysay Ukraine qaar ahaan oo waxyeelo u geystay goob deegaan ah oo 175 kilomitir ka kulaasha dhinaca koonfureed magaalada Moscow. qorshaha inuu ruushku u geynayo gantaalada ridada dhow iyo dhexe ee leh madaxa nukliyeerka Belarus ayuu madaxweyne Putin shaaciyey toddobaadkan isaga oo sheegay in arrinkani ku yimi go-aankii Britain ku sheegtay inay Ukraine u direyso rasaas ay ku jirto oo lagu tayay walxaha uraniumku. waxaanu samaynaynaa, ayuu yiri, wixii ay samayn jireen 10 sannadood geynta hubkaas dalal aanu saaxiibnahay si aanu u diyaarino kicinta iyo tababarida shaqaalaha ka howlgala. tallaabooyinkan uu sheegay inuu qaadayo ruushku saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa xasiloonida Yurub? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Cabdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
mahadsantahay Cabdixaafid. runtii Yurub oo markii horeba la daalaa dhacaysay amnidarro, qaxooti fara badan oo xagga Ukraine ka imaanayay iyo walwalka inuu dagaalkaasu ballaarto ay ka qabay, ayaa haddana arinta tani markii Britain ay ku dhawaaqday in ay rasaasta lagu tayayey walxaha uraniumka ayaan geynaya markuu ku dhawaaqay, ay waxay fursad u noqotay dalka Ruushka oo la daalaa dhacayay dagaalkii Ukraine ee runtiina meel uu ku furo ilaa hadda la'aa kuna daba dheeraaday. arrintaasi waxay keentay inuu Ruushka marmarsiiye uu noqoto, Putinna uu ku dhawaaqo isla markaba inuu gantaalada ridada dhexe iyo kuwa ridada dhowba ee madaxyada nukleerka xambaara uu ku rakibayo halkaas iyo waddanka Belarus magaaladiisa Minsk. arrintaas runtii marka xaqiiqada laga hadlo, Yurub walwal weyn bay u keentay, khaasatan caasimadaha Berlin, Paris, Rome iyo kuwa iyaga deriska dhowla ah sida Poland iyo magaranaysa Sweden iyo runtii farta ayay wadnaha ku wada qabteen markii uu ballan qaaday inuu gantaalada rakibayo.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa bayaan ay soo saartay toddobaadkan ku cambaaraysay tallaabadan, waxayna dalbatay kulan deg deg ah oo uu yeesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ukraine waxa ay rajaynaysaa tallaabo wax ku ool ah oo ay qaadaan dalalka ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay arrimaha nukliyeerka ee Britain, Shiinaha, Mareykanka iyo Faransiisku si looga hortago madmadowga qorshaha baqkumaalka nukliyeerka ee Ruushka, ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. marka laga yimaado haddaba cambaarayn, dalalkaasi maxay qaban karaan marka laga reebo Shiinaha oo la og yahay halka uu taagan yahay ee uu ka taagan yahay Moscow? waa kan mar kale injineer Abtidoon.
runtii wax weyn kama qaban karaya wadamada reer Yurub rakibidda lagu rakibaya gantaaladaas halista ah ee nukleerka xambaara wadanka Belarus. markoodii horeba waxay isku wada raacsanaayeen wadamada reer galbeedka iyo xulufadoodaba oo sida aan la socono ballan ku maray oo in aanan Ruushka marnaba laga aqbalin, lagana yeelin, lagana hortago inuu ku adkaado dagaalka Ukraine. waa sida ay halka adalka u dhigeen, halku dhugoodu wuxuu yahay Ruushku waa in lagaga adkaadaa Ukraine, xoogna lagaga saaraa. waa sida iyagu ay leeyihiin. marka runtii wax weyn iska bedeli maayo, inkastoo haddana laga yaabo wadamada qaar inay magaranaysaa ay baldib uga fariistaan hanjabaadaha isdaba jooga ah ee ka imaanaya madaxweyne Putin oo ah in uu isticmaalayo hubkiisa halista ah ee nukliyeerka. arintaas laakiin waxay dhinaca kale dab ku sii shidaysaa dagaalka Ukraine oo laga yaababa inay heer cusub gaarsiiso, annagoo la soconna maalmihii hadda lasoo dhaafay inuu duqeymo ay sameynayeen Ukraine oo hawada laga hagayo lagana taageerayo maaragtay Crimea iyo meelo Ruushka gudihiisa ah. Marka dagaalku runtii meel halis ah oo runtii aan la saadaalin karin dhinaca uu dhici doono ayuu hadda marayaa xilliga lagu jiro.
Ukrainka ma aya hadal qaraxan Ruushka gudihiisa saddexda qof ku waxyeeleeyay. Moskana waxay sheegtay in qaraxu ka yimi dayaaradaha aan lahayn duuliyaha ee loo yaqaano droneska ee Ukraine nooca TU-141. Diyaaradan xilligii Soofiyeedku gacanta ku hayay Ukraine ayaa la sameeyey, waxa aanay duuli kartaa 1,000 kilomitir. Qaraxanna waxa uu ka dhacay magaalada Kireyaveska ee gobolka Tula. Cabdixaafid Cawid Ismaaciil, V O A, London.
Dadka la nool xanuunka macaanka ama sukarowga ayaa wax ka beddel ku sameeyay jadwalkii ay dawooyinka u qaadan jireen marka la galo bisha barakeysan ee Ramadaan. Dr. Cabdiraxmaan Nuur oo ka howlgala xarunta daryeela magaalada Boorama ayaa V O A-da ugu waramay sida uu noqonayo jadwalka bukaanka qaba xanuunkani marka ay sooman yihiin. Dr. Cabdiraxmaan Nuur ayaa u waramay wariyaha V O A-da Haashim Sheekh Cumar Good.
Bisha Ramadaan kulley adeegyo badan baan u qabanaa maartay bulshada bukaanadeeda ee noo timaada. Waxaana ugu muhiimsan oo ugu badan oo xilliga yimaada ama u baahda taageero fara badan bukaanada xanuunada joogtada la nool sida macaanka oo kale, waana xilliyada ay dadku kala garan waayeen waxyaabaha ay sameynayaan. Waayo awal qofku ama rooti buu dawa qaadanayay habeenkii, imika waqtigiiba isbedelay, muxuu yeelayaa waxyaabahaas oo dhan. Marka marka noo yimaadaan waxyaaba ugu muhiimsan kala talino waxaa ka mid a kow inaan kala hadalno aday masalan kuwa macaan kale oo kale, tusaale ahaan oo kale waxaan kala hadalnaa inta badan cuntooyinka oo kale, noocyaday cunayaan, noocyada ku sii kicinayaan, noocyada aanay tahay inay iska yarayaan xilliyada kale oo walbaydo marka hore kala talin jirnay. Waxyaaba kale kala hadalno waxaa ka mid a masalan qofka duurbad qaadan jiray maadaama geli doono 12 saacadood oo masalan maartay aanu cunto cunaynin inaan kala bedelno xilliyadu qaadanayay, qaarkoodna boqolkiiba qayb ka mid aan hoos uga dhigno oon idhaah intaas dosiskan markaa qiyaastaan idhaah intaa kabood oo ama laba jeer qaadino kale matalan dosiskii yarayno hoos u dhigno, ama marka kinnada hadii qaadinay laba jeer oo kale kinnada qaarkood oo kalean qayb ka saarno meesha oon idhaah waxaa kaloo ku kordhinaanaa matalan waxaad samaysaa xilliga cabir xilliyada cabirka ay soo kordhinaysaan qof tusaalaan kar sokortiisi aanay si degdeg hoos ugu dhicin uga warhayo. Marka kulley adeegyo noocaas aan samaynaa oon kala hadalnaa bulshada. Waxaana waxyaabaha ugu muhiimsan maaho kaliya inay kiliniga noogu yimaadaan, marka qaarkood adeegyada dheeraadkan u qabto xakame matalan nambaray leeyihiin whatsapp group oo kale kaasa idha ku soo dir oo saa sameysa online oo kale, ama sidii qofka joogta xiliyada gurigiisa isagoo joog usoo diray o halkaasay marasaa. Marka inta badan waan u jawaabaa saa samee sidaa samee waxyaabaha kale ka caawin kare ka mid tahay maadaama hadii jir qofka iman karaynin waxyaabahaasaa kolley ugu muhiimsan oon inta badan
marka dadka qaba xanuunka sankarowga amase macaanka ma kuwa soomi karaa talooyinkaa siisaan mise kuwa aan awoodin inay soomi karaan?
Wallaahi laba qoray isugu jiraan inta badan qolooyin way soomi karaan. The guidelines waxaa jira waxyaaba laga qoray dadka matalan xarunka macaanku aada u saameeyey xubnaha kala duwan ee muhiimka ee jirkiisa, matalan qaar buu keliya uga dhaawacay, qaarbuu matalan qaarba xubno kale u dheeraadihiin, qaarbaa marka waxa laidhaa yaani meeluu taabtay aan ahayn taabtuu yar gaadhay, kuwaasoo kale inta badan kuma talina inay soomaan. Hode sidiin tusaysa waxaan idhahna maarta iska bixiya fidyadii aad siin jirteen qofka maxaa yeelay miskiinka iska daayo kaasa marka diiniyan xaggaas ay ka helaan laba. Laakiin dadka macaankoogu iska dhexdhexaad iyo kontroolkuna marka horeba iska fiicnaa. Dadkuna soomaaliduna aad bay u jecelin khayrkaas oo ku dagaalamayaan umaadeen xitaa ka aad kulitaonaa isku day, laakiin kuwaasoo kale uga dignaa kuwa kale iska dhexdhexaadkii waxaan idhahna matalan saa samee waan la socona si joogta maalmaha hore haddaan agna ku maarata buuxinaya shuruudihii lagu talagu buuxiyey oo matalan isku celiska macaankiisu uu fiican yahay xubno badan oo keliyiis oo ka mid aanu taabin ama meelo kale xubno badan aanu la nooleyn oo meelo badan aanu taabin xunaana waad sooni karta. Marka kolley taladaasaan siinaa inta badan kala hadal.
Cuntooyinka aad kula talisaan inay ku afturtaan ama ay ku casheeyaan ama ay ku suxurtaan, noocyada cuntooyinkaad kula talisaan waa nooc ma dadka bukaanada macaanka la nool iyo xanuunada kale ee aan bogsiimaha lahayn?
Wallaahi horta marka cuntooyinka laga hadlayo inta badan waxyaabaha macaanka sare u qaada dadku aad baaba makaro yaqaanaan oo matalan muddada hore baan kala hadalnaa matalan waxa carbohydrate kale raaya matalan bariisada iyo baastada iyo waxyaabaha saxa ku jira sonkor fara badan baa ku jira qaarkood cuntooyinkana sonkorta waxyaabaha ku dareen sonkor waan ka ilaalinaa sharaabada qaarkood waa iska okay kuwana fruitska waxya cagaaran oo dhan waa iska okay inta badan waa isticmaalaan haddaan usubag iyo sonkor iyo haddaan usubag iyo xaalayn meelaha qaarkood qofka hadhana iska qaadan karaa wixii protein oo kale ku jira kilibka cad kaluunka digaaga waxyaabaa iska qaadan karaa sharaabyada inta badan dadku aadna weydiiyaan haddaan waxyaaba badan lahayn qaarkood babayga iyo afakaada iyo waxyaabahaas marka sonkorta laga saaro waxyaabaa noocaas oo iska qaataan waxyaabahaas horta intaasa ugu muhiimsan oo inta badan kala hadalnaa kule way badanyihiin oo mawdiifaan laakiin qaar ba waxay sameeyaan cuntooyinkooga matal costain bay samaystaan cuntomaarta qaarkood waxay sameeyaan hadhuur bay ka samaystaan laxood waxyaabaa dadka kula talle kamid tahay marka horta intaasa waxyaabaa ugu muhiimsan haddaan xusuusto
doctor cabdiraxmaan nuur oo ka howlgala xarunta daryeel ee magaalada boorame waxaana uu warramayay wariyaheena haashim sheekh cumar good haatanna qardho kadib roobab ka da-ay meelo badan oo geyiga soomaalida ah ayaa bulshada ku nool magaalada qardho ee puntland waxay dadaal ugu jiraan sidii ay uga gaashaaman lahaayeen fatahaadaha ka dhasha roobabka ka da-a magaalada magaalada qardho waxaa sanadkii hore saameeyey fatahaado ka dhashay roob xooggan oo ka da-ay magaalada iyo hareeraheeda warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
waxa magaalada qaro ka qabsoomay kulan dadweyne oo looga hadlayay sidii bulshada iyo maamulka puntland isaga kaashan lahaayeen sidii loo heli lahaa xal wadajir ah oo magaalada looga maareeyo biyaha ku soo rogmada xilli roobaadka kuwaas oo saameyn dhaqaale iyo weliba mid nafeed u geysta bulshada roobabkii ku soo rogmada xilli roobaadkii hore ayaa khasaare lixaadle u geystay bulshada halka ay jiraan kuwo kale uu saameeyey guryahooda maadaama aysan jirin qorshe biyo xireeneed in looga sameeyo magaalada qaybaha kala duwan ee bulshada qardho ayaa dhanka kale soo jeediyey aragtidooda la xiriirta kaalinta bulshada iyo talooyinka kala duwan ee xalka waara loogu heli karo dhibaatada soo noqnoqotay si loogu helo istaraatiijiyad la xiriirta daadadka xilli roobaadka yimaada
hadday nahay odayaal hadday nahay haween hadday nahay dhallinyaro hadday nahay cuqaal cid walba oo caqli u saaxiiba anugu waxaan aaminsanahay aragtida saxda caqligeenu inuu shaqeeyo oo caqligeenu u shaqeeyo war maalin walba ma waxaan ku jirayna caruurteenna inay biyo ku soo dhacaan oo qaataan mise waxaan ku jirnaa inta waxa weeye qardho haddeen meel biya kulligeed waxay taallaa biyo mareen hadday biyo soo dhacaan meeshay maraan waa la yaqaanaa marinkeedii baa la xiray inaan isu indhaha iska ridno maaha
inta meesha taalla horta waxa weeye waa natural disaster waa musiibo dabiiciya oo u baahan maaragtay in la xalliyo shacabka reer qardho horta waxaan u baaqayaa in maaragtay ay soo dhoweeyaan ee shaqada aysan cuslayn ee fududeeyaan tanaasul badanna ay ku daraan waa ognahay dhibaatooyin badan baa jira isdabayaal laakiin in la soo dhoweeya baa ugu baaqayaa
waxaan leeyahay magaalada cidna uma maqna ceelna muuqudna qardho waa shaarka reer qardhood ama soomaaliya ama puntland
soo dhoweynaynaa waa soo dhoweynayaa boqolkiiba boqol arrinta aad noo keenteen oo ah in qarra la badbaadiyo boqolkiiba boqol baan soo dhoweynayaa
nu ku soo dhoweynaynaa dee dhib buu geysanayaa dhibtan anigu gurigayga uu geystay dad kaloo kaleo buu dhib u geysanayaa haddii marka biyuhu waa sicilaan boqol mitir baa la shay boqolkaa mitir baaba inu ku filanba wixii kaleeto oo lagu daraa waa faakaysi
soo dhoweynayaa fikirka runtii iyo qorshaha iyo baleynka ay dowladda puntland soo dejisay wasiiraduna ay noo wadeen runtii oo ku saabsan qorshe u samaynta ama balaanka ama ka hortegidda musiibada iyo daadka magaalada qardho sanad walba ku soo rogmada runtii arrintaasi waxay tahay arrin aad muhiim ah
arrintan la soo jeediyey oo ah in maaragtay magaalada suuqna loo dhisayo suuqii biyuu qaadan jireen laga rarayo oo suuq loo dhisayo oo mataqaanaaye waddadana la furayo oo biyaha mataqaanaa la maaraynayo aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa boqolkiiba boqol
dhinaca kale guddoomiyaha degmada qardho cabdiqaadir siciid qaal wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta puntland axmed bashiir muuse wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta puntland caarshe maxamed siciid ayaa dhankooda sheegay inay bilaabi doonaan qorshe cad oo lagu samata bixinayo magaalada si aysan daadad dambe ugu soo rogman balse bulshada ayay ka codsadeen in kaalintooda ay qaataan marka ay timaado istaraatiijiyad la xidhiirta maaraynta xalka biyaha
waxaan soo dhoweynaynaa iyagana talada iyo tusaalaha iyo talabixinta ay bixiyeen wax garabka sharafta loo halkan fadhiya nooc walba ay yihiin talooyinka soo jeediyaan iyadana waa soo dhoweynaynaa wasiiradana waa nood garaysteen oo way qorteen sidoo kalena hadii insha allah talooyinku waa sii socon doonaan kulamo kuwa ka dambeeya baa ku xigi doona.
Dowladda hadday naqshad ahaan haday fulin ahaan lahayd way ka soo dhammaatay. Wacyigelinta bulshada keliya ayaa noo hadhay. Waxaan rajaynayaa waqti kooban gudihii inaynu isugu soo noqono fulinta inagoo isku raacsan,
inaad dadkii isku noqotaan. Gabadha walaashay hadday tilmaantay reeqardhood hadday rabaan inay istaakuleen wa istaakuleen karaan. U istaaga qasnad sameeya idinku gudi samaysta gurigii dumaya iyo suuqii dumaya iyo hooyadii banaan fadhida ee maaragta meesha laga saarayo wixii aad ugu cawad celin laheed idinka diyaarsada. Annagu dowlad ahaan waxaa idinku kabi karno iyo meeshaan idin garagaraaci karno diyaar baa u nahay.
Magaalada Qardho ayaa xilli roobaad kasta waxaa ku soo rogmada daadad aad u fara badan, kuwaas oo saameyn ku yeesha nolosha bulshada magaalada Qardho, waxaana burbur uu soo gaaraa suuqyada iyo weliba guryaha, halka sidoo kale mararka qaarkood roobabkaasi uu saameyn ku yeesho bulshada naftooda, kuwaas oo geysta khasaaro nafeed. Yuusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
haatan dhegeystayaal, aanu aadno kaalmihii qasiidooyinka ramadaanka. qasiidadaasi waxay ugu dambaysaa idaacaddeenni saaka iyo caalamka. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa, iyo subax wanaagsan iyo ramadaan mubaarak.